Estot pas dreke, papa Benedikti 16 u rikthye në nunciaturën apostolike të Madridit, ku sipas traditës së shtektimeve papnore ndërkombëtare u takua me organizatorët e ditës botërore të rinisë për t'i falendëruar për punën dhe për kushtimin e tyre. Vetëm dashuria për kishën e dëshira e zjarrt për t'i ungjillëzuar të rinë, theksoi Ati Sheit Ratzinger gjatë fjalimit të shkurtër drejtuar organizatorëve të zgjedhur nga ana e qeverisë dhe e kishës, mund ta shpjegojnë këtë impendim kaq bujar të kohës e të energjive që pa asnjë dyshim do t'jap frytet e begata apostolike.
Benedikti 16 falënderoi në mënyrë të posaçme anëtarët e Komisionit Përbërë, të organizuar nga Kryepeshkvi i Madridit në bashkëpunim me administratën e shtetit, Bashkinë e Madridit dhe Bashkinë e Krye e Qytetit, që u formua qysh në fillim të përgatitjes për këtë ditë botërore në një qytet të bukur e solidar si Madridi.
L'efficacia di questa commissione manifesta che non solo è possibile la collaborazione entre la Iglesia.
Efikasiteti i këtij komisioni tregon se bashkëpunimi ndërmjet kishës dhe institucioneve civile është jo vetëm i mundshëm, por edhe se kur vihet në shërbim të një mnisme me frymarrje kaq të gjerë si kjo në të cilin u impenjuat, realizohet parimi sipas të cilit e mira krijon unitet.